Lēģi, pulkstenis ir 13.45. Mēs turpinām Saeimas sēdi pēc pārtraukuma. Skatām likuma projektu grozījumi zinātniskās darbības likumā. Trešais lasījums Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāta Linda Metne. Lūdzu.
Labdien, kolēģi! Skatam likumprojektu grozījumu zinātniskās darbības likumā 13.57. šķērsvītra LP 13. trešais lasījums. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā šim likumprojektam saņemti 5 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums – Izglītības un zinātnes ministrs Andris Mužnieks priekšlikums, redakcionāls priekšlikums, paredz pārējais noteikumu 29. Punktā aizstāt skaitli un vārdu 1. Punktā ar skaitli un vārdu 2. Punktā. Komisijā minētais priekšlikums ir daļēji atbalstīts un ietverts nākamajā komisijas priekšlikumā. Lūdzu,
deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums – Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums paredz izteikt pārējais noteikumu 29. Punktu jaunā redakcijā. 29. Šā likuma 28. Panta 3. Daļas 2. Punktu par Latvijas Mākslas akadēmiju, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju, Latvijas Kultūras akadēmiju, kurās vismaz 20% no vēlētā akadēmiskā personāla ir zinātnes doktora grāds, piemēro no 2023. Gada 1. Janvāra. Līdz 2022. Gada 31. Decembrim šajās augstskolās zinātnes doktora grāds ir vismaz 10% no vēlētā akadēmiskā personāla. Komisijā minētais priekšlikums ir atbalstīts. Aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Trešais Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums ir redakcionāls priekšlikums, kas precizē pārējais noteikumu 37. Punktu. Komisijā minētais priekšlikums ir atbalstīts. Aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums Izglītības zinātnes ministrs Anits Mužnieks priekšlikums paredz pagarināt no šī gada 31. Jūlija uz šī gada 31. Augustu pārējais noteikumu 38. Punktā ietverto termiņu. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts. Aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Un piektais priekšlikums. Izglītības zinātnes ministrs Andris Mužnieks priekšlikums paredz precizēt pārējais noteikumu 39. Punktu tādējādi, ka grozījumi 42 un 26. Punkta otrajā daļā, kas paredz vārdus oficiālajā izdevumā Latvijas vēstnesis ar vārdiem Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā un Nodarbinātības valsts aģentūras vakanču portālā. Un grozījumi 42. Panta otrās daļas 9. Punktā, kas nosaka, ka Nacionālā zinātniskās darbības informācijas sistēma ietver ziņas par konkursiem uz zinātnisko institūciju direktoru amatu un konkursiem uz akademiskajiem amatiem zinātniskajās institūcijās. Stājas spēkā šī gada 1. Septembrī. Komisijā minētais priekšlikums ir atbalstīts. Aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija ir izskatījusi un atbalstījusi likumprojekta virzību apstiprināšanai Saeimas sēdē trešajā lasījumā. Lūgums atbalstīt likumprojektu trešajā lasījumā.
Paldies par ziņojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu zinātniskās darbības likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu par 73, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījums civila stāvokļa aktu reģistrācijas likumā, trešais lasījums, juridiskās komisijas vārdā deputāta Ines Lībiņa Egner. Lūdzu.
Cienījumās kolēģis, godātie kolēģi, juridiskā komisija ir izskatījusi iesniegto vienu juridiskā biroja priešlikumu likumprojektam grozījums civila stāvokļu aktu reģistrācijas likumā trešajā lasījumā. Proti, šis viens priešlikums ir paredzēt likuma spēkā stāšanās laiku nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas, un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies par ziņojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 73, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumu izglītības likumā, trešais lasījums, izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārtā, deputāte Ilga Šuplinska. Lūdzu.
Labdien, laba Dīna, jau Pāve. Izglītības, kultūras un zinātnes komisija skata grozījums izglītības likumā, numuri 1036, līdzīgi LP 13, trešais lasījums. Trešajam lasījumam ir iesniegti 11 priekšlikumi. Pirmais izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, un tas paredz jaunā redakcijā izteikt izglītības likumu 11. pantu, kas nosaka to, ka ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu ekspertīzi veic akadēmiskās informācijas centrs vai augstskola, ja tā iegūs tiesības veikt minēto dokumentu ekspertīzi. Tāpat šis pants paredz to, ka pilngadīgai personai, kurai ir piešķirts bēgļu vai alternatīvais status, ir noteikti pagaidu aizsardzības status atbilstoši patvērumu likumu vai citu normatīvo aktu noteikumiem. Akadēmiskās informācijas centrs par maksu veic ekspertīzi un sagatavo izziņu par ārvalstīs iegūto izglītību, balstoties uz pieejamo un personu sniegto informāciju. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums paredz izteikt jaunā redakcijā izglītības likuma 11.2 pantu, kas nosaka ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu ekspertīzes izziņas reģistra regulējumu. Pantā ir noteikts, kādas ziņas ir ietveramas minētajā reģistrā. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums paredz papildināt likumu ar jaunu 11.3 pantu, kas nosaka ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu atzīšanu profesionālās darbības veikšanai Latvijā reglamentētās profesijās. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kas ir redakcionāls precizējums 14. panta 11. punktā. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta. Lūdzu klusums zālē.
Piektais. Deputāta Ritvera Jānsona priešlikums, izglītības likuma 17. pānta 3. daļas 27. punkts paredz, ka pašvaldība ministru kabinetā noteiktā kārtībā slēdz līgumu par piedalīšanos attiecīgās privātās izglītības iestādes uzturēšanas izdevumu finansēšanā. Ja šī izglītības iestāde īstenot tādu vispārējās izglītības programmu, kura netiek piedāvāta šīs pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs. Un šis privātais pakalpojums sniedzējs ir sabiedriskā labuma organizācija vai sociālais uzņēmums, kura mācību procesā vismaz 10% iesaistīto izglītībā ir no sociālām mērķa grupām, kuras nosaka ministru kabinets un kuru mācību maksas attiecīgā izglītības iestāde. Deputāta priekšlikums paredz svītrot atrunu, ka, lai saņemtu finansējumu privātajai izglītības iestādei, ir jāīsteno atšķirīga izglītības programma, ko nepiedāvā pašvaldība, kas faktiski noteikti, ka pašvaldībai jāfinansē visur šāda veida sabiedriskā labuma organizācija vai sociālais uzņēmums privāto izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu. Komisijā priekšlikums nav atbalstīts.
Par piekto priekšlikumu sākam debats. Vārds deputātam Ritvaram Jansonam. Lūdzu. Jūsu laiki ir apvienoti.
Labdien, cienījamas kolēģis, godējumie kolēģi. Man priekšlikuma būtība ir likuma 17. panta 3. daļas punktā 27. prim. Svītrot normas, ka pašvaldības slēdz līgumu par piedalīšanos attiecīgās privātās izglītības iestādes uzturēšanas izdevumu finansēšanā tieši to daļu, kas nosaka izņēmumu. Ja šī izglītības iestāde īsteno tādu vispārējās izglītības programmu, kura netiek piedāvāta šīs pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs. Atbalstot piekto priekšlikumu, kārtība būtu tāda, ka, lai nodrošinātu iespēju apmeklēt izglītības iestādi pēc brīvas izvēles bērnam, kur dzīves vieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, bet kurš apgūst vispārējās pamat izglītības programmu akreditētā privātā izglītības iestādē, dzīves vietas administratīvā teritorijā vai ārpus tās, pašvaldība ministra kabineta noteiktajā kārtībā slēgtu līgumu par piedalīšanos attiecīgās privātās izglītības iestādes uzturēšanas izdevumu finansēšanā, ja šis privātais pakalpojums sniedzējs ir sabiedriskā labuma organizācija vai sociālais uzņēmums, kuru mācību procesā vismaz 10% izglītojumo ir no sociālām mērķu grupām, kuras nosaka ministra kabinets, un kuru mācību maksu sedz attiecīgā izglītības iestāde. Priekšlikuma mērķis ir paredzēt pienākumu bērnu dzīves vietas pašvaldībai sekt privātajām izglītības programmas īstenotājām izdevumus par attiecīgās pašvaldības iedzīvotāja bērna izglītošanu, nodrošinātu taisnīgu un vienlīdzīgu attieksmi budžeta līdzekļu sadalē, jo bērnu vecāks savai pašvaldībai maksā nodokļus. Priekšlikuma atbalstīšana garantēs katra bērna un vecāku likumisko tiesību ievērošanu un vecāku brīvu izvēli bērnu labākajās interesēs nodrošināt kvalitatīvu izglītību. Šāda likuma redakcija jau tika pieņemta 2018. gada septembrī ar spēkā stāšanās laiku un 20. gada 1. septembrī, taču 20. gada 23. novembrī skatot valsts budžeta paketi, budžeta un finanšu komisija pēc Latvijas pašvaldības savienības ierosinājuma izveidoja komisijas priekšlikumu, kam visā plašajā budžeta pieņemšanas procesā netika pievērst pastiprinātu uzmanību tieši no izglītības komisijas deputātu puses, papildinot normu ar izņēmumu, to izdarīja budžeta komisija. Saskaņā ar Latvijas Republikas satversmi tiesības uz izglītību ir cilvēku pamatiesības, satversmes 112. pants nosaka, ikvienam ir tiesības uz izglītību, valsts nodrošina iespēju bez maksas iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību, pamatizglītība ir obligāta. Pamatizglītības obligātums ietverts arī vispārējās izglītības likuma 32. panta normā. Savukārt vispārējās izglītības likuma 7. panta pirmā daļa nosaka, ka vispārējās izglītības iestāde dibina valsts, pašvaldības, valsts augstskolas, kā arī privātpersonas. Un izglītības likuma 17. panta pirmā daļa uzliek pienākumu katrai pašvaldībai nodrošināt bērniem, kuru dzīves vieta deklarēta pašvaldības administratīvā teritorijā, iespēja iegūt pirmskolas izglītību un pamata izglītību bērnu dzīves vietai tuvākajā izglītības iestādē. Valsts ir izveidojusi izglītības sistēmu, kurā valsts uzraudzībā likumīgi darbojas gan valsts un pašvaldība, gan privāta persona dibinātās izglītības iestādes, kas īstenot valsts akreditētas izglītības programmas un vecākiem tiek piešķirtas izvēles tiesības. No valsts budžeta meritotāciju veidā tiek finansēta gan pašvaldību, gan privāto izglītību iestāžu izdevumu pedagogu darba samaksai, mācību līdzekļu iegādē un skolēnu vedināšanai vienādā apmērā kā privātām, tā pašvaldības dibinātām izglītības iestādēm 1. 4. klase. Būtiski minēt vairākas privātas skolas, kas sabiedrībā ir novērtētas kā izcils. Piemēram, privātās izglītības iestādes tautas skola 99 Baltie zirgi, Ikšķils brīvajā skolai 2015. gada 16. aprīlī tika izsniegta balva cilvēku izaugsmē par izcilu ieguldījumu izglītībā, kuru pasniedz toreizajā izglītības un zinātnes ministre Sēles Kunze. Šī balva tika piešķirta, lai godinātu Latvijas cilvēkus, organizācijas un uzņēmējus par īpašiem nopelniem un ieguldījumu cilvēku izaugsmē. Izcils brīvā skola saņēma balvu par izcilu ieguldījumu izglītībā, par izglītības un mācību kvalitātes veidošanu iedzīvotājiem visu mūžu garumā. Tāpat arī Izcils brīvā skola 6 pedagogus 16. Gada rudenī saņēma Izcils pašvaldības atzinības rakstus par izcilu darbu, pat neskatoties to, ka šī privātā skola atrodas citā pašvaldībā un Ikšķelē atrodas tikai filiāli. Cēsu jaunā sākuma skola arī jāmin, kas ir izpelnījusies ļoti labas atsauksmes un novērtējumu. Spēkā esošais šobrīd normatīvais regulējums paredz nevienlīdzīgas apstākļus vecākiem, kur savu bērnu izglītošanai izvēlējušies privātās izglītības iestādes, ar vecākiem, kur savus bērnus izvēlējušies izglītot iestādē, ko dibinājusi valsts vai pašvaldība. Līdz ar to secināms, ka vecāku izvēles brīvība, tiesības izvēlēties savam bērnam izglītības iestādi ir ierobežot, jo bērnu dzīves vietas pašvaldības finansējums uz privāto izglītības iestādi skolēnam neseko, un mācību maksa privātajā izglītības iestādē pilnā apmērā ir jāsedz vecākiem, lai arī vecāks ir nodokļu maksātājs un attiecīgās pašvaldības budžeta uzturētājs. Gadījumā, kad vecāks ir izvēlējies privāto izglītības iestādi, pašvaldība vispār nesedz izdevumus par konkrētā bērna izglītību, kas nenodrošina pašvaldības autonomās funkcijas izpildi gādāt par iedzīvotāju izglītību. Likuma par pašvaldībām 15. panta 1. daļas 4. punkts. Attiecībā uz privātajām izglītības iestādēm piemērojumiem kritērijiem finansējuma piešķiršanā priekšlikumā ir iekļauts tikai obligātais izglītības posms pamatka izglītība. Otrkārt, finansējums piešķirams tikai tiem privātajiem izglītības pakalpojumu sniedzējiem, kuri īstenot valsts akreditētu pamata izglītības programmu, kas ir arī izglītības iestādes darba leģitīmais pamats. Šobrīd likumā spēkā esošais formāli noteiktais ierobežojums pēc savas būtības neatbilst izvirzītām virsmērķim bērnu labākajām interesēm, kas tiek nodrošināts pamatojumā minētajās skolās. Tādēļ ierobežojums ir izslēdzams no likuma normas. Aicinu atbalstīt priekšlikumu.
Vārds deputātei Ilgai Šuplinskai.
Jā, paldies. Es arī runāšu tieši par šo priekšlikumu un varbūt izskaidrošu priekšlikumu būtību bez tik daudziem likuma pantiem. Bet patiešām šajā brīdī ir pieņemta norma, kas paredz to, ka katra pašvaldība var piedalīties privātās izglītības uzturēšanās izdāmu un uztveru uzturēšanās izdāmu finansēšanai. Te pašā laikā paredzot arī, ka obligāti tas ir darāms tikai tajā gadījumā, ja šādu programmu, ko piedāvā privātā izglītība, nerealizē kādā no pašvaldības skolām. Iesniegtais Ritvera Jansona priekšlikums paredz to, ka visas turpmāk privātās izglītības iestādes, ja tām ir šis, jāsaka, sociālā labuma guvēja organizācijas status, tad tās tiek obligāti finansētas arī uzturēšanās izdevuma pozīcijā no pašvaldībām. Un, kā tik apgalvots tikko, tā būs vienlīdzīga attieksme pret bērna un vecāka iespējām. Juridiskais birojs uzreiz aizrādīja, ka šis nebūs ne tikai vienlīdzīgs gadījums, bet tas absolūti ignorēs privātā biznesa pamata principus. Jūs jautājumu, vai tajā gadījumā, ja pašvaldība finansē uzturēšanu, tiek samazināta vecāku maksa vai vispār šāda vecāku maksa netiek piedāvāta, tika atbildēts, nē, tas tā nenotiek. Kas nozīmē, ka pieņemot šo grozījumu, mēs principā pastiprinām noteikti privātu biznesa intereses, bet mēs negarantējam to, ka ir pieejama līdzvērtīga iespēja vecākiem vai bērniem. Paldies!
Paldies, tad debatas slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā.
Komisijā priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par piekto deputāta Ritvara Jansona priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 43 pret 24 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Sestais izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums. Priekšlikums paredz izteikt izglītības likuma 20. panta, kas nosaka akadēmiskā informācijas centra funkcijas un uzdevumus jaunā redakcijā, atbilstoši precizējumiem šā likuma 11. pantā. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais deputāta Dikšas priekšlikums. Priekšlikums paredz izslēgt no likuma projektu Sēmas otrajā lasījumā atbalstīto izglītības likuma 36. pānta 4. daļu, kas nosaka, ka izglītības programma licensēšana organizē saskaņā ar ministru kabinetu apstiprināto maksu pakalpojumu cenrādi. Komisijā priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais Sēmas juridiskā biroja priekšlikums. Priekšlikums paredz izteikt 36. pānta 4. daļu šādā redakcijā. Izglītības programma licencēšanas ietvaros sniegto maksu pakalpojumu cenrādi nosaka ministru kabinets. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais Sēmas juridiskā biroja priekšlikums. Redakcionāls precizējums izglītības likuma 39. pantā, ievērojot, ka izglītības programma turpmāk netiks akreditēta, bet tikai licencēta. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais Sēmas juridiskā biroja priekšlikums. Redakcionāls precizējums, kas paredz izteikt izglītības likuma 49. pānta 1. daļu šādā redakcijā. pedagogu darbam nepieciešamo izglītību iegūst akreditēts izglītības iestādes īstenots licencēts studiju programmas apgūst rezultātā. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 11. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums redakcionāls precizējums izglītības likuma 59. pantu 2. daļai svītrojot atsauc uz izglītības programmu akreditāciju. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ir izskatīti visi 11 iesniegtie priekšlikumi. Lūdzu Saeimu atbalstīt likuma projektu 3. lasījumā.
Paldies par ziņojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu izglītības likumā 3. galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret atturas nav. Likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi augstskolu likumā. 3. lasījums izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā. Vārds deputātei Ilgai Šuplinskai. Lūdzu.
Tātad likuma projekts grozījuma augstskola likumā numur 1037 līdzsvītra LP 13 3. lasījums. 3. lasījumam ir iesniegti un izskatīti 8 priekšlikumi. Atgādināšu tikai to, ka iepriekš skatītais izglītības likums un arī augstskola likums ir saistīti pamatā ar vienu mērķi. Tātad pātrināt citur iegūtās, ārzemēs iegūtās izglītības atzīšanu un piešķirt arī šādas tiesības augstākās izglītības iestādēm, ja tās izpilda noteikts kritērijus. Pirmais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums. Priekšlikums paredz precizēt 55. panta 1. daļu, nosakot, ka augstskolas partneri institūcija, ar kuru augstskola ir tiesīga izstrādāt studiju programmu un piedalīties tās īstenošanā, varbūt arī augstskola konsorcijas. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums redakcionāls precizējums, kas paredz, ka kopīgā studiju programma tiek veidot nevis ar ārvalstu partneru institūciju, bet ar ārvalstī atzītu augstskolu. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums redakcionāls precizējums otrā lasījumā atbalstītajai 55. pantu 5. daļai. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, un tas paredz to, ka augstskola ir tiesīga kopā ar partneru institūciju, kas var būt cita akreditēta augstskola Latvijā, arī augstskola konsorcijas vai attiecīgas valsts atzīta augstskola, izstrādāt studiju programmu un piedalīties tās īstenošanā. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums paredz izteikt augstskolu likumu 85. pantu jaunajā redakcijā, nosakot, ka ārvalstīs iegūto izglītības dokumentu atzīšanu, ievērojot izglītības likuma noteikumus, veic akadēmiskās informācijas centrs vai augstskola, kur ir iegūsi tiesības veikt minēto dokumentu ekspertīzi. Vienlaikus tiek noteikts deleģējums ministru kabinetam, kādā kārtībā augstskolē tiek piešķirt šīs tiesības. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums. Priekšlikums paredz pārejas noteikumu, kas nosaka 85. pantā minēto ministras kabineta noteikumus par kārtību, kādā augstskolē tiek piešķirtas tiesības veikt ārvalstīs iegūtās izglītības ekspertīzes. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums. Priekšlikums paredz svītrot 2. lasījumā ietvertā pārejas noteikuma punktā termiņu, kas būs minēts ministru kabineta noteikumos par kopīgo studiju programmu izstrādi un izveidošanu. Komisijā priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 8.
Deputāti piekrīt.
Astotais izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums paredz precizēt 2. lasījumā ietverto pārejas noteikumu punktu, nosakot, ka ministru kabinets 6 mēnešu laikā pēc šī likuma 55. pantu 1. daļā minēto grozījumu spēkā stāšanās izdot tajā minētos noteikumus. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ir izskatīti visi 8 priekšlikumi. Lūdzu Saeimu atbalstīt likuma projektu 3. lasījumā.
Paldies par ziņojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumi augstskolu likumā 3. galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav. Likums pieņemts. Likuma projekts grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu 2. lasījums. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Normunds Žunna. Lūdzu.
Labdien, kolēģi! Sociāla un darblietu komisija uz otro lasījumu sagatavojas grozījumus likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu. Ir saņemti 12 priekšlikumi. Pirmais ir 13. Saeimas deputāts Jūlijas Stepaņenko priekšlikums, ar ko tiek prasīts vecāku pabalsts adoptētājam un nav nekāda indikācija, ka šādā veidā varētu uzlabot vecāku bērnu adopciju. Priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko. Lūdzu.
Godātie kolēģi, mans priekšlikums ir saistīts, un visi pārējie priekšlikumi, kas ir saistīti tieši ar konkrēti adopcijas jautājumiem, ir tāds piedāvājums adopcijas jautājumu uz to paskatīties mazliet savādāk. Esam jau par to sākuši runāt šīs saimas sākumā, un arī vēl iepriekšējā saimā bija tāds jau tā kā tāds pirmsākums šai idejai. Un patiesībā arī demogrāfijas apakškomisijā, kur bija 12. Saimā, šo ideju mūsu deputāti atbalstīja. Runa ir par koncepciju, ka principā tie bērni, kuri tiek adoptēti ģimenēs, viņi tiek pielīdzināti bērniem, kas piedzimst ģimenē. Tas ir atbalsts vecākiem, kuri ir pieņēmuši šo lēmumu adoptēt bērnu un nevajag atbalstu vecākiem padarīt atkarīgu no bērna vecuma. Jo viena lieta ir bērns, kas ir piedzimis ģimenē, kura vajadzības lielāko ties var aprēķināt un ar kurām var attiecīgi arī rēķināties atbilstoši vecuma posmam. Bet otra lieta ir bērns, kurš ir ienācis ģimenē no ārpus ģimenes aprūpes. Un šeit ir jābūt daudz lielākam atbalstam adoptētājiem, kuri ir pieņēmuši lēmumu adoptēt bērniņu neatkarīgi no vecuma. Jo, piemēram, adoptējot bērnu, kurš ir 6 gadus vecs, pirms adopcijas periodā vecākiem ir jādomā pašiem saviem spēkiem, kādā veidā viņi var nodrošināt brīvo laiku, lai nokārtot visas formalitātes ar bāriņu tiesu, palīdzēt bērnam jau sākt iejusties ģimenē un nebaidīties no grūtībām. Arī šim laika posmam ir nepieciešams valsts apmaksāts atvaļinājums, kas būtu pielīdzināms bērnu kopšanas atvaļinājumam, tieši tāpat kā tad, kad bērns ir piedzimis. Atšķirība starp situāciju, kad bērns ir piedzimis ģimenē un bērns ir adoptēts, ir tāda, ka tas, ko mēs piedāvājam, ir šo te bērnu kopšanas atvaļinājumu var sadalīt. Viņu var sadalīt, attiecināt gan uz pirmsadopcijas periodu, gan pēc tam pa daļām izņemt līdz pat bērnu 18 gadu vecumam. Un tas ir tāpēc, ka pieņemot ģimenē bērnu, no ārpus ģimenes aprūpes, jūs, protams, nevarat plānot, nevarat pareģot, kādas iespējamās grūtības var rasties turpmākajā dzīvē. Bērnam var izrādīties kādas emocionālas problēmas, kuras var parādīties kaut vai pēc 2 gadiem vai pēc gada, veselības problēmas. Un ar tām visām jums, kā jauniem adoptētājiem, nāksies tikt galā pašiem saviem spēkiem. Tā ir tā problēma, no kuras baidās ļoti, ļoti daudzi Latvijas adoptētāji, potenciālie adoptētāji, un no kuras viņi ir nobijušies, tie, kuri tā kā arī ir atteikušies no adopcijas. Vairāk ģimenes ir arī stāstījuši par tām grūtībām, jo viņi saprot, ka viņas principā ir vienas pašas šajā situācijā. Bet ja valsts varētu pateikt ar šo priekšlikumu atbalstīšanu, mēs parūpēsimies par visām problēmām, lai jums nebūtu jādomā par to, kā atprasīties no darba devēja, kā izņemt šo te neapmaksāto atvaļinājumu un kā izlūkties vēl pāris brīvās dienas. Jums par to nebūs jādomā. Jums ir vesels gads vai pusotrs, lai jūs varētu nodrošināt bērnam adopcijas pasākums ģimenē, lai viņš varētu sajusties mīlēts, lai viņš varētu sajusties savienoties ar jauno ģimeni, un lai šīs brūces, kuras ir radušās dzīvojot bez ģimenes, tiktu dziedētas. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu un arī pārējos, kuri saistīti ar adopcijas reformu. Paldies.
Debati slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā.
Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātes Jolijas Stepaņenko priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32, pret 42, atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais arī ir Jolijas Stepaņenko priekšlikums, arī saistīts ar pirmo priekšlikumu un arī nav atbalstīts komisijā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputāts Jolijas Stepaņenko priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 44, atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Arī trešais ir Jūlijas Stepaņenko priekšlikums, kas precizē pabalstu saņemšanas kārtību un saistīts ar diviem iepriekšējiem priekšlikumiem. Komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputātu Jūlijas Stepaņenko priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 41, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
4. 13. saimes deputāta Tērumnieka priekšlikums, un šajā priekšlikumā ir runa par bērnu kopšanas pabalstu saņemšanas periodu pagarināšanu. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Sākam debates, vārds deputātam Edmundam Tērumniekam. Lūdzu.
Labdien, kolēģi! Gan šis, kā arī 5., 11. un 12. priekšlikumi paredz noteikt kopējo apmaksāto bērna kopšanas atvaļinājumu par vienu mēnesi garāku nekā tas ir pašreiz. Tādējādi nodrošinot samērīgu līdzsvaru starp dažādām dzīves situācijām, dodot iespēju vecākiem vismaz vienu mēnesi bērna kopšanas atvaļinājumu pavadīt kopā rūpais par jaundzimušo. Nodrošinot apmaksātu bērna kopšanas atvaļinājuma periodu līdz bērna pusotra gada vecumam. Tas ir līdz brīdim, kad pašvaldības pienākums ir nodrošināt bērnam vietu pirmskolas izglītības iestādē, lai vecāks var pilnvērtīgi atgriezties darbā. Šādi tiktu novērsta arī pašreizējā regulējuma trūkums vecākiem izvēloties pilnu nepārtrauktu likumā noteikto 18 mēnešu bērna kopšanas atvaļinājumu, ko piešķir darba devējs no bērna piedzimšanas brīža. Sakarā ar to, ka pirmie divi mēneši pēc bērna piedzimšanas, tas ir pēcdzimtību periods, ir kā darba nespējas periods, un tikai pēc tam sāk skaitīt 18 mēnešu atvaļinājumu. Pēc valsts sociālās apdrošināšanas sistēmas izmaksas noslēdzas bērnam sasniedzot 18 mēnešu vecumu. Faktiski sanāk, ka šādā situācijā divi mēneši ir neapmaksāts bērna kopšanas atvaļinājums. Tas padara situāciju vēl sarežģītāku, piemēram, kā Rīgas, Pierīgas un arī citās pilsētās, kur no bērna pusotra gada vecuma daudziem vecākiem pašvaldību bērnu dārsts nav pieejams. Šobrīd visā Latvijā rindā uz pirmskolas izglītības iestādi ir aptuveni 8000 bērnu. Priekšlikumi ir sagatavoti sadarbībā ar ekspertu sadarbības platformas, demogrāfijas lietu centras vadītāju un kā arī ņemot vērā Latvijas daudzbērnu ģimeņu apvienības veikto ģimeņu aptauju par tā sauktās tēva kvotas regulējuma ieviešanas nepilnībām likumprojekta sākotnējā redakcijā, lai regulējumu varētu padarīt par labvēlīgu ģimenēm ar bērniem. Līdz ar to lūdzu atbalstīt likumprojekta priekšlikumus 4, 5, 11 un 12. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā.
Komisijā 4. priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti balsojumu nepras, deputāti piekrīt.
4. Tērumnieka tika atbalstīts.
Jā, jā.
Balsojiet kā komisijā. Tātad 5. Ir arī tērumnieka kunga priekšlikums. Līdzīgi ideja kā iepriekšējam priekšlikumam komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir deputāts Stepaņenko priekšlikums, ar ko tiek piedāvāts, ka adoptētājam ir iespēja izvēlēties un dalīt atbalstu pirms adopcijas un pēc adopcijas daļās. Priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 6. Deputāts Jūlijas Stepaņenko priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 44, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
7. Arī ir Jūlijas Stepaņenko priekšlikums. Priekšlikuma ideja ir automātiski pagarināt bērnu kopšanas un vecāku pabalstu izmaksas termiņu, ja bērns dzimis priekšlaicīgi. Priekšlikums komisijā daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 9.
Sākam debates. Vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko. Lūdzu.
Jā, kolēģi, mans priekšlikums atšķiras no komisijas priekšlikuma ar to, ka paredz tomēr lielāku atbalstu lielākam personu lokam nekā komisijas priekšlikums. Runa ir par priekšlaiks dzimušo bērnu vecāku atbalstu un par to, kādā veidā tiek aprēķināt šis te personu loks, uz kurām attiektos šie grozījumi. Mans priekšlikums paredz to, ka priekšlaiks dzimuša bērna definīcija attiecīgi ir tātad pilnas 37 nedēļas saskaņā ar Pasaules veselības organizācijas definīciju, un precīzi līdz šim laikam, ja bērniņš ir piedzimis agrāk, tad līdz ārsta noteiktajam dzemdību datumam mamma saņem attiecīgu atbalstu, pagarinot šo te vecāku pabalstu bērnu kopšanas atvaļinājumu kopā. Ļoti vienkārši rēķināms principā grozījums un vienkārši rēķināms pabalsts. Kāpēc komisija lēma savādāk, jo komisijas laikā un arī darba grupas ietvaros bija diskusijas par to, ka šie grozījumi kaut kādā veidā ir diskriminējoši, potenciālai grozījumi diskriminējoši pret to bērnu vecākiem, kuri ir saulēcīgi dzimuši noteiktajā laikā, bet kuriem atklājas veselības problēmas. Domāju, ka tas īsti nav arguments, jo arī, protams, arī šiem bērniem, šo bērnu vecākiem ir nepieciešams lielāks atbalsts, bet tas nenozīmē, ka mēs tagad aizveram acis uz šo konkrēto problēmu ar priekšlaikus dzimušo bērnu vecākiem. Un arī Satversmes tiesas spriedums šajā jautājumā neaizliedz Saeimai pieņemt labvēlīgākus noteikumus attiecībā uz bērnu vecākiem. Tāpēc es joprojām uzstāju uz savu redakciju un aicinu atbalstīt. Paldies.
Debates slēdzu. Komisijas vārdā lūdzu.
Komisijā priekšlikums tika daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 9, tāpēc būtu lietderīgi balsot pret vai atturēties.
Deputāti, balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 7. Deputāts Jūlijas Stepaņenko priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 46, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
8. Ir 13. Saeimas deputāts Līvas Kreituses priekšlikums, un priekšlikuma ideja ir tāda, ka priekšlaicīgi dzimuši bērni kopšanas pabalstu un vecāku pabalstu izmaksas periodu pagarināta par periodu kas tiek aprēķināts no bērna dzimšanas dienas līdz ārsta iepriekš noteiktajam dzemdību datumam. Priekšlikums komisijā daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
Devītais ir sociāla un darba lietu komisijas priekšlikums, ar ko tiek noteikts, ka vecāku pabalstu izmaksas periodu pagarina un par noteiktā grūtniecības atvaļinājuma periodu, ja bērns dzimis pirms grūtniecības atvaļinājuma noteikšanas termiņa. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais ir saimes deputāts Jūlijs Stepaņenko priekšlikums, kas rosina papildināt vecāku pabalstu piešķiršanas pamatojuma prasības. Priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 10. Deputātas Jūlijas Stepaņenko priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 45 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
11. Ir Tērumnieka kunga priekšlikums, kas saistīts ar 4. un 5. priekšlikumu komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Arī ir Tērumnieka kunga priekšlikums, tāpat saistīts ar 4. un 5. un arī 11. un komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sociāla un darba lietu komisija otrā lasījumā atbalstīja grozījumus likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu. Aicinu arī jūs tos atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies par ziņojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 3. lasījumam 28. jūlijas.
Tad termiņš priekšlikumiem šā gada 28. jūlijas. Paldies. Godātie kolēģi, esam darba kārtībā pie sadaļas deputātu pieprasījumu izskatīšanu. Deputāti Viktora Valaiņa, Ulda Auguļa, Armanda Krauss, Gundara Daudzes, Janīns Jelinskas, Edgar Tavara, Mārku Činska, Jāņa Vucāna, Jāņa Dūklava, Raimonda Bergmaņa pieprasījums ministru prezidentam Artūram Krišjānim Kariņam par ministru prezidenta Kariņa valdības gatavību nodrošināt nepārtrauktu un izmaksu efektīvu energoapgādi Latvijas tautsaimniecībai un iedzīvotājiem. Pieprasījumu komisijas vārdā. Vārds deputātam Ivaram Pugam. Lūdzu.
Kolēģi, dāmas un kungi, pieprasījumu komisija izskatīja saimes deputāta Viktora Valaiņa, Ulda Auguļa, Armanda Krauses, Gundara Daudzes, Janīnas Jelinskas, Edgara Tavara, Mārku Činska, Jāņa Vucāna, Jāņa Dūklava un Raimonda Bergmaņa pieprasījumu ministru prezidentam Artūram Krišjānim Kariņam par ministru prezidenta Artūra Krišjāņa Kariņa valdības gatavību nodrošināt nepārtrauktu un izmaksu efektīvu energoapgādi Latvijas tautsaimniecībai un iedzīvotājiem numur 82/13. Komisijas sēdē piedalījās ekonomikas ministra Ilze Indriksone, pēc kuras skaidrojumiem un atbildēm uz deputātu jautājumiem komisija, balsojot trim par, astoņiem pret, vienam atturoties un vienam deputātam nebalsojot, atzina, ka deputāta pieprasījums ir norēdams.
Paldies. Sākam debates. Vārds deputātam Viktoram Valainim. Lūdzu.
Cienējamās sēdes vadītāji, godātie kolēģi, izskatot šo pieprasījumu komisijā, mēs gribējām dzirdēt premjera viedokli par to, cik ļoti mēs esam gatavi nākamajai ziemas sezonai. Mūsu ieskatā jau šobrīd būtu jābūt pilnīgi skaidrai pozīcijai, skaidram virzienam attiecībā uz gaidāmo ziemu. Tā vietā mēs sagaidījām ekonomikas ministri, kas līdz galam manā ieskatā tomēr nedeva pārliecību par to, ka Latvijas valdība šobrīd ir gatava sagaidīt tuvojošo ziemu. Ar tām jaudām, tāpat gāzei, kas šobrīd ir pieejamas, ne tuvu nepietiek, lai tiktu galā ar tiem izaicinājumiem, kas mūs sagaida ziemā. Ne tuvu neradās pārliecība, kad ekonomikas ministrijai vai valdībai kopumā būtu kaut mazākā sajēga par to, kāda ir vispār situācija Latvijas pašvaldībās, Latvijas siltuma uzņēmumiem, cik no tiem ir iepirkuši kurināmo, kādas vispār kurināmo cenas, kāda ir reālā situācija šodien un kas ir tie izaicinājumi, ar kuriem vēl jātiek galā. Jo šobrīd, piemēram, Jēkabpils slimnīcas pagājušajā nedēļā noslēgušais iepirkums par šķeldu beidzās ar pieckāršu cenas uzcenojumu. Piecas reizes mainīja šī cena par šķeldu, maksājot jau vairāk kā 50 eiro par megavatstundu. Ja mēs runājam par gāzes šī brīža cenu, viss arī lieliski zina, kāda tā ir. Un visu, ko mums varēja pateikt ekonomikas ministri, kad viņa mudina pašvaldības, lai vai kā būtu tomēr sākt jau tagad iepirkt energoresursus, vienalga par kādām cenām iet runa. Bet no šodienas skatu punktu skatoties, tā situācija nav vairs tik vienkārša. Jo, manuprāt, lielākais izaicinājums drīz vien būs iespēja vispār kaut ko nopirkt. Vispār kaut ko nopirkt, šķeldu vai gāzi vienalga. Jeb kādu siltuma ražošanas veidu vispār nopirkt būs problēma. Ir vesela virkne pašvaldība, kas šobrīd taisa iepirkumus, noslēdz tos iepirkumus, jo gluži vienkārši viņiem nav tādu resursu, lai iegādātos šo te kurināmo, vienkārši nepietiek naudas. Un tā ir šodienas realitāte. Tā vietā, ko mēs redzam to, ka valdība izvēlās šīs strateģiskās rezerves nodrošināt caur starpniekiem. Caur starpniekiem tiek nodrošinātas cilvēkiem šīs valsts rezerves. Gan no Klaipēdas, kur tikko pa šīm teravatu stundām, kas tika iegādātas, viņas jau netika iegādātas, tikās it kā valdības ministri, valdības līmeņa sanāksmes, un beigās valdība iepērk šo energoresursu caur starpniekiem. Ja mēs skatāmies uz šiem arī vienu sadaļu, kas tika norādīts šajā pieprasījumā attiecībā uz šiem LNG termināļiem, tieši tas pats. Atkal mēs izvēlamies virzīties priekšu, izmantojot starpniekus. Piemēram, kompānija kā Ekvingers, tepat mūsu reģionā, viņi ir reālie ražotāji, tā skaitā LNG ražotāji. Ar viņu jaudām pietiktu apkalpot mūsu tirgu, tas viņiem būtu aptuveni 0,5% no viņa biznesa daļas. Bet nē, mūsu valdība nav izvēlējusies nevienu virzienu, kas būtu runāt pa taisno ražotājiem. Mūsu valdība izvēlās gan Rīgas, gan Skultas gadījumā tie starpnieki. Tie starpnieki pie tam stāst par to, ka tas notiksies uz brīviem tirgus principiem, arī ir absolūta netaisnība. Iepirkuma garantijas, tas ir nekas vairāk kā valsts atbalsts. Un šajā gadījumā manā ieskatā, ja valdība šobrīd neskata alternatīvos virzienus, piemēram, Ventspilu un Liepāju, tas arī ir nepareizi. Steigā sagatavota aptauja par to, kur nu varētu būt labākie. Visiem ir skaidrs, ka tie, kas piedalījās šajā pieteikumā uz LNG termināļiem, protams, ka bija informēti un zināja par to, ka tāds būs un iepriekš jau varēja nopietni sagatavoties. Bet valdība pati iet uz publiskiem resursiem šajā ziņā, nav neviena rīcības virziena, kas to apliecinātu. Respektīvi, mēs nododam šo energo jautājumu, pilnībā nododam starpniekiem. Manām kolēģi ieskatā tas īsti normāli nav, un tas pats attiecībā ar par rezervētajām jaudām starpsavienojumos. Jo šodien vienreiz jau par to minēju, un šobrīd vēlreiz atkārtošu, tātad starpsavienojuma jaudas ar to pašu Lietuvu šobrīd netiek izmantotas. Viņas ir norezervētas, un ziņām vienkārši jaudas norezervētas, bet reāli, piemēram, tas patēriņš, ko varēja iepumpēt iekšā mūsu gāzes krātavēs vai mūsu siltuma uzņēmumu mēnešu laikā, kad viņa netiek darbināta šie starpsavienojumi un uzņēmējiem nav pieejami šie starpsavienojumi, privātā biznesa gadījumā tās jaudas ir tādos apjomos, kas varētu nodrošināt visas Rīgas gada nepieciešamo apjomu apkuras nodrošināšanai visai Rīgai. Uz šī fona ekonomikas ministrija valdība kopumā nedara neko. Tā it kā tās lietas viņiem nebūtu zināmas. Bet varbūt arī nav zināmas, varbūt nodarbojās ar pilnīgi citām nesvarīgām lietām, varbūt domā, kādā veidā panākt vienu otru biznesa politiku, biznesa projektu īstenošanu, bet ir arī citi virzieni. Un mēs aicinām domāt citos virzienos, ne tikai politiku biznesa virzienā. Tas pats jautājums attiecībā par to, kā nodrošināt šo energoresursu neatkarību, šobrīd ir kūdra. Arī pa kūdru. Latvijā kūdru dedzina vismaz vienā lielā pilsētā, Jelgavā šodien dedzina kūdru. Valdība šodien pieņem lēmumu par to, ka enerģētisko kūdru vairāk neražos. Nu, kur loģika, kolēģi? Mums tā šķelda viss krīt no debesīm, mums viss ir vairāk nekā vajadzētu. Valdība pieņem lēmumu, ka kūdru. It kā būtu vidē draudzīgākā valdība, kāda jebkad bijusi. No otras puses, pa koku ciršanu pieņēma viens dienas laikā lēmumu, ka jaunākus kokus tievākiem diametriem cērtam ārā nekāda problēma. Šodien tieši tā patiek pieņems lēmums par to, ka kūdras joma enerģijā mums nav aktuāla. Vispār netika apskatīts tas, ka šo te kūdru varētu veicināt varbūt mazajās kurināmajās stacijās vairāk izmantot, kur viņi šobrīd neizmanto. Nu, var taču piefinansēt tos filtrus klāt un ļaut to kūdru lielākos apjomos izmantot. Mums šobrīd neizmanto vispār viņu. Dažas atsevišķas stacijas. Un tie ir valdības lēmumi, kas liek to darīt. Kolēģi, manā ieskatā mēs tuvojamies ļoti smagam brīdim mūsu energo neatkarībā. Latvijas valdībai šobrīd ir vēl milzīgs mājasdarbs priekšā, ko viņi nav izdarījusi. Latvijas valdībai nav ne jausmas, kāda situācija ir pašvaldībās, siltuma uzņēmumos. Esmu pārliecināts par to, ka nav ne jausmas. Cik daudz ir nopirkuši, cik nav nopirkuši, cik gaidīs ar tam 10 teravat stundām, pa kurām te runā, ja viņas tur ir tajā inšigāla gāzes krātavē, mums pietiks līdz janvārim. Līdz janvārim pietiks. Un ko mēs pēc tam darīsim? Kāda ir izcinājuma? Visi runā tā, it kā tagad tajā Klaipēdā vai Igaunijā. Visi cīnās par šo LNG, ne jau Latvija vienīgā, ne jau viss tā ir gaida. Bet mēs balstamies uz starpniekiem, un tas, manuprāt, ir nepareizi. Nedrīkst valdība, valsts šādā brīdī balstīties uz starpniekiem. Pašiem ir jāiet iekšā šajā jomā ar energo uzņēmumiem un jānodrošina valsts enerģētiskā neatkarība. Kolēģi, aicinu šo pieprasījumu atbalstīt.
Debates slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā.
Pirmkārt, nav gluži kolēģiāli un ir gluži nepamatoti apgalvot teikt, ka ekonomikas ministri neko nesaprot no valsts ekonomikas. Otrkārt, atgādinājums, ka šis deputāta pieprasījums tika noraidīts. Paldies.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputāta Valaiņa Auguļa Krauzes Daudzes. Jelinska Stavara, Kučinska Vucāna Dūklau Bergmaņa pieprasījumu ministru prezidentam Artūram Krišjānim Kariņam par ministru prezidenta Kariņa valdības gatavību nodrošināt, nepārtraukt un izmaksu efektīvu energoapgādi Latvijas tautsaimniecībai un iedzīvotājiem. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 45, atturas 1. Deputātu pieprasījums ir noraidīts. Godātie kolēģi, līdz ar to 14. jūlija 1. ārkārtas sēde ir noslēgusies. Pēc 5 minūtēm turpināsim ar 2. ārkārtas sēdi. Pat labam lūdzu deputātu klātbūtnes režīmu. Deputātu klātbūtnes režīmu rezultātu nolasīšanai vārds prezidija sekretāra biedrei Inesei Vojkai.
Nav reģistrējušies Aldis Blumbergs, Mārtiņš Bondars, Jānis Dombrava, Aldis Gobzems, Marija Golubeva, Kaspars Ģerģens, Artus Kaimiņš, Ieva Krapāne, Regīna Ločmale, Ināra Mūrniece, Ramona Petrāviča, Eriks Pucens, Juris Pūce, Dats Rukšāna Šķipčinska, Kārlis Šadurskis, Mārtiņš Šteins, Evita Zālīta Grosa un Reinis Notiņš. Paldies!
Paldies! Tātad 14. jūlija pirmo ārkārtas sēdi slēdzu. Un pēc 4 minūtēm mēs turpinām 14. jūlija 2. ārkārtas sēdi.